Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску розповімо про те, як минув у Криму 2020 рік. Ось що дізнаємося.
Чи впорався Крим із викликами коронавірусу?
Не то, що ця проблема вдруг возникла зараз, вона тягнеться ще з самого початку пандемії.
Чому у Криму подорожчали продукти?
На світовому ринку стоїмость продовольства заметно виросла.
Наприкінці року Крим Реалії запитали в жителів Сімферополя, чим їм запам'ятався 2020 рік.
Ну, пандемія стільки в марті, ну, от це саме таке событие, да. В цілому Криму, ну, ми тільки літом переїхали, поэтому ще особо кайфуємо.
Скільки построєно дорог, реставрировано, отремонтировано школ, дитячих садів, це фантастика. Пандемія це прийшла, ушла.
Все було нормально, всі здорові, слава Богу, більше не треба нічого.
Все йде своїм чередом, боліло, правда.
Ну, невозможності поїхати куди-то отдыхать.
То, що був теплий, хороший, отдыхом, поездками.
Нічого такого я не наблюдала. Площадку вони роблять у нас во дворі, дитячу. Це вже хорошо.
Траса і мост.
Коронавірус. Літо хороше було.
У всіх, мабуть, одне событие, яке запомнилось – коронавірус.
Тож почнімо з пандемії коронавірусу. Як і на решті території України, та й в усьому світі, вірус неабияк вплинув на життя в Криму. Кілька разів упродовж року на півострові діяв режим підвищеної готовності. Так нині у Криму діють обмеження на масові заходи, зокрема корпоративи. Підконтрольне Росії керівництво Криму пригрозило суворими заходами тим, хто цю заборону порушить. Водночас курортний сезон для російських туристів відбувся на півострові цьогоріч по плану, хіба що в умовах санітарних обмежень. У момент, коли ми записуємо цю програму, відомо, що кількість тих, хто захворів на коронавірус від початку пандемії на Кримському півострові, перевищує 27 тисяч. Померли понад 500 кримчан і севастопольців. Київ ставить ці цифри під сумнів, вказуючи на те, що насправді вони можуть бути більшими. В уряді Росії кілька разів упродовж року називали окупований Крим проблемним у плані протидії коронавірусу. Зокрема, вказували на дефіцит місць у лікарнях. І хоч підконтрольні Росії чиновники у Криму ці заяви спростовували, наприкінці грудня російські військові розгорнули два додаткові ковідні шпиталі – у Ялті і Сімферополі. Заступниця голови підконтрольного Росії уряду Криму Олена Романовська розповіла телеканалу «Крим-24», що це допоможе вирішити проблему не лише з місцями, але й з медичним персоналом, якого на півострові бракує.
100 чоловік медицинського персоналу будуть обслужувати два цих мобільних госпіталя. В мобільному госпіталі розвернуто 100 коек інфекційних, які можуть також приймати хворих і тяжких з підключенням к апаратам ІВЛ, і ті, які нуждаються просто в постійній кислородній підтримці. Це 100 коек повноцінних інфекційного госпіталя.
Наприкінці року у Криму розпочалася вакцинація від коронавірусу російським препаратом «Спутнік-5». Його особливість у тому, що Росія зареєструвала цей препарат ще до завершення третього етапу клінічних випробувань, що мав би довести його ефективність. Це є основною причиною критики на адресу «Спутніка» не лише іноземних, але й деяких російських фахівців. Як розповів так званий голова Криму Сергій Аксьонов, півострів отримав близько 500 доз і щеплюватимуть передовсім медиків. Медсестра з Феодосії, голова Кримського осередку Російської профспілки «Альянс лікарів» Ірина Данилович розказала у розмові з Крим Реалії, що не планує щеплюватися.
Считаю, что спутник В – это все-таки экспериментальный препарат, и нет никакой четкой доказательной базы эффективности и безопасности этой вакцины. К счастью, в Крыму вакцинация не носит принудительный характер, но никто не знает, что будет завтра. И мы считаем, что вакцинация – это все-таки личный выбор каждого, никто не должен заставлять людей участвовать в каких-то экспериментах.
Підконтрольний Росії міністр охорони здоров'я Криму Олександр Остапенко водночас заявив, що переживати не варто, бо ті, хто вже щепився, почуваються прекрасно. Проблеми, на які звертали увагу слухачі Крим Реалії та кримчани у соцмережах упродовж року в контексті пандемії, стосувалися доступу до медичної допомоги, нестачі місць у лікарнях, дефіциту препаратів, які виписують для лікування супутніх захворювань. Заступниця голови Російського альянсу лікарів Анастасія Тарабріна каже, що ці проблеми були типовими і для російських регіонів.
Что касается получения помощи, здесь существуют, безусловно, какие-то точечные проблемы. Где-то там в крупных городах, возможно, эти вопросы решаются быстрее. Например, такой город, как Москва. В других регионах, конечно, таких возможностей нет. Второе, не хватает персонала, потому что уже медики повально болеют и не получают за это никакие страховые выплаты. И возникают проблемы с препаратами. Не то, что эта проблема вдруг возникла сейчас. Она тянется еще с самого начала пандемии. До конца решить эту проблему, ну, видимо, не представляется возможным на данный момент.
16 грудня у Росздравнагляді повідомили, що дефіцит ліків у Криму спричинений пандемією та ажіотажем, пов'язаним із нею. У відомстві пообіцяли вирішити це питання. Тим часом на материковій частині України розглядають можливість розгорнути на адміністративній межі між Кримом і Херсонською областю гуманітарні табори у випадку погіршення ситуації з коронавірусом на окупованому півострові.
Ви слухаєте «Крим Реалії».
Із початку року вартість споживчого кошика у Криму зросла на 9,5%. Продукти на новорічний стіл подорожчали на 5,5%. Зростання цін на продукти у Росії, окупованих Криму і Севастополі, обговорювали в грудні на закритій нараді за участі президента Росії і членів російського уряду. Там прозвучали такі цифри. Цукор подорожчав на понад 70%, соняшникова олія на майже 24%, вартість макаронів зросла на 10,5%. Російський економіст Сергій Хестанов пояснив Крим Реалії, чому це сталося.
Дело в том, что российские сельхозпроизводители достаточно сильно присутствуют на мировом рынке. А на мировом рынке стоимость продовольствия заметно выросла. Ну, соответственно, рост цен на мировом рынке привел к тому, что на домашнем рынке цены пропорционально выросли. Кроме того, ослаб рубль, что сделало экспорт гораздо более выгодным, чем продажи на внутреннем рынке.
Незабаром після наради з президентом Росії прем'єр-міністр цієї країни Михайло Мішустін заявив, що уряд працює над пошуком шляхів вплинути на вартість продуктів, що подорожчали. А 23 грудня Держдума Росії ухвалила закон, яким дозволила уряду регулювати ціни на соціально значущі продукти на термін до 90 днів. Російський економіст Сергій Хестанов не схвалює наміри Москви регулювати ціни на продукти.
Попытка административного установления цен предпринималась достаточно давно. Первое исторически известное, древнеримский император Диоклетиан решил ограничить цены на хлеб. Результат был предсказуем, возник дефицит хлеба и черный рынок. В более позднюю эпоху, хорошо изученную, Великая Французская революция, 1793 год, декрет о максимуме цен. Когда тоже из лучших побуждений решили ограничить цену, причем на самые демократические сорта хлеба. Результат абсолютно предсказуем. Дефицит, черный рынок и гораздо большие бедствия, чем это было до ограничения цен.
Тим часом заступник голови підконтрольного Росії Міністерства промисловості Криму Ян Латишев сказав у коментарі телеканалу «Крим-24», що на об'єкти торгівлі, котрі завищують ціни, може чекати перевірка.
Информация об этих предприятиях будет направляться в ФАС, прокуратуру, Роспотребнадзор для, ну, скажем так, проверки, на основании чего формируются эти цены.
На думку российского бизнесмена Дмитра Потапенка, це погана ідея.
Это вообще-то не очень понятное давление на хозяйствующие субъекты, потому что что за формулировка, что кто-то будет проверять, как формируется цена. Хочется спросить, а в какую секунду формирование цены на любую товар или услугу вдруг ни с того ни с сего подвластно любому чиновнику? Нравится это кому-то или не нравится? Единственный способ удержания цен – это создание жесточайшей конкуренции на товаропроводящем кольце.
Ціни на продукти у Криму і до нинішнього зростання були вищими, ніж у російських регіонах по сусідству. Підконтрольні Росії чиновники у Криму спершу прогнозували, що ситуація зміниться з запуском вантажного залізничного сполучення по мосту через Керченську протоку. Після його запуску влітку 2020-го стало зрозуміло, що ціни не зменшаться, адже більшість продуктів завозять до Криму вантажівками. Тепер покладають надії на будівництво великого оптово-роздрібного центру. Російський економіст Сергій Хестанов радить не забувати про вплив санкцій на ціноутворення у Криму.
Угроза санкцій приводить до того, що многі крупні компанії, які могли б присутствовать на рынке Крыма, воздерживаются от того, чтобы туда заходить. Соответственно, уровень конкуренции меньше, и это приводит к тому, что возникает вот этот вот дисбаланс в ценах, когда цены в Крыму заметно выше, чем, допустим, в Южном федеральном округе. Поскольку санкционная угроза – это достаточно долгоиграющий фактор, если вспомнить санкции эпохи СССР, самое известное – это поправка Джексона-Веника, то она действовала 38 лет и пережила СССР, то, соответственно, скорее всего, нужно просто быть морально готовым к тому, что такой повышенный уровень цен сохранится.
Раніше в підконтрольному Росії уряді Криму спрогнозували, що в 2021-2023 роках індекс споживчих цін буде на рівні 104%. Цифру обґрунтували інфляційними очікуваннями, змінами роздрібних цін на продукти та подорожчанням послуг транспорту.
Далі у програмі. Як Крим економив воду?
Проблеми загострюються, вони можуть загострюватись надалі.
Та чи може Росія завести у Крим ядерну зброю?
Скільки б там Росія не нарощувала угруповання, воно все одно слабше, чим західне угруповання.
Найбільш засушливим за останні 150 років назвали 2020-й підконтрольні Росії очільники Криму. А оскільки з 2014-го на півострів не надходить вода з Дніпра, опадів не було, водосховища Криму особливо не поповнилися. У вересні економити воду почав Сімферополь і прилеглі населені пункти, у грудні – Велика Ялта. На вирішення проблем із водою Росія виділила Криму 660 мільйонів доларів. Ці кошти мають спрямувати на ремонт мереж водопостачання, буріння нових свердловин, будівництво опріснювальних установок. На останній пункт особливі надії покладає так званий голова Криму Сергій Аксьонов, який уже заявив, що опріснення морської води – єдиний вихід для Криму. Так не вважають у Кремлі. На прес-конференції у грудні президент Росії Володимир Путін сказав, що опріснення в окупованому Криму можливе лише точково, адже такі технології – дороге задоволення. І розповів про ноу-хау – видобувати прісну воду з-під Азовського моря. Мовляв, є такі ідеї. Заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк пояснив Крим Реалії, чому втілити цю ідею буде вкрай складно.
Навіть якщо вона там є, а її потрібно знайти, для цього потрібні вишукування провести. Ми повинні розуміти, що це проекти інфраструктурні. Їх потрібно здійснити пошуки, на це піде час. Якщо вони будуть знайдені, потрібно здійснити інфраструктурне будівництво, щоб цю воду добути, і потім цю воду треба транспортувати певним чином. Це роки на це підуть, навіть при тому, що будуть застосовані самі найсучасніші технологічні процеси.
Михайло Яцюк не виключає, що в 2021 році перелік проблемних у плані водозабезпечення міст Криму може поповнитися.
Ті ресурси у вигляді рідкого стоку, які там випадають, вони не формують стік. Вони йдуть на поповнення вологозабезпечення територій. Тобто стік вилучається в накопичувальних джерелах, а поповнення немає. Мої проблеми загострюються. Вони можуть загострюватись надалі. Тому ми не раз говорили, що найкращим і найбільш раціональним виходом з цієї ситуації в межах тих коштів, які є, це раціонально використовувати ті ресурси, які є. Для цього треба просто замінити систему водопостачання і водоподачі. Якщо втрати 50% сягають і навіть більше в окремих місцях, то це просто нераціональне використання.
Експерт наполягає, що прісної води для населення у Криму достатньо. На це неодноразово звертали увагу і представники української влади. Вони зауважували, що вода з Дніпра, поставки якої припинилися після початку окупації, покривала переважно потреби сільського господарства і промисловості. Російський гідрогеолог Юрій Медовар, коментуючи у грудні намір видобувати прісну воду з-під Азовського моря, зазначив, що, на його думку, нові ідеї, як вирішити проблему з запасами води в Криму, з'являтимуться у Росії й далі. Зокрема, й через великі кошти, які виділяють на пошук таких рішень.
Господин Путін не являється ученым гідрогеологом. Що йому положили на стол, то він і сказав. Но деньги выделены, большие деньги, собственно говоря, которые не пошли в российские регионы, которые дотационные нуждаются в деньгах. А они пошли в очередной раз в Крым. Ну и сейчас будут все разрывать землю, стучать копытами и доказывать, что вот они разработали новую теорию, и мы достанем воду из Азовского моря и всех напоим водой. Давайте подождем. Крым, в принципе, может спасти на ближайшее время, если пойдут серии многоводных лет и что-то там наполнится по тем водохранилищам внутренним, которые есть. Сейчас идет серия маловодных лет. Но природа, она гармонична. Сначала много воды, потом мало воды. Эти серии повторяются и чередуются.
Тим часом позиція України – Дніпровська вода піде до Криму тільки після деокупації.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Росія готується розмістити в Криму ядерну зброю. Про це в інтерв'ю турецьким медіа сказав міністр оборони України Андрій Таран. За його словами, такі кроки становлять серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. А у грудні Генеральна асамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо мілітаризації Росією Криму. В одному з пунктів згадувалися поставки на окупований півострів, цитую, «сучасних систем озброєння, що можуть переносити ядерні боєголовки». У Москві слова українського міністра і згаданий пункт резолюції ООН поки не коментували. Після голосування в ООН речник президента Росії Дмитро Пісков заявив, що Москва, цитую, «вільна робити все, що вважає за необхідне для гарантування власної безпеки». Чи може в окупованому Криму з'явитися російська ядерна зброя? Крим Реалії запитали про це в аналітика Українського національного інституту стратегічних досліджень Миколи Біліскова.
Оскільки ми маємо збільшення носіїв, які можуть виступати як носії ядерної зброї, то, звичайно, виключати цього не можна. Більше того, чим більше буде створено таке от угруповання, наприклад, там збільшення кількості крилатих ракет калібрів з нинішніх там 80, там, наприклад, в два рази теж до середини, наприклад, 2020-х років, відповідно, то от уявити, що в Росії є таке от потужне доволі угруповання відповідних носіїв ударних систем, і що вони не прорахували можливість, наприклад, швидкого озброєння тих самих крилатих ракет калібр відповідно спецбоєприпасами, ну це було б нонсенсом. Я більш певний, що от уже відпрацьовано було і не раз питання, наприклад, перекидання випадку необхідності цих спецбоєприпасів, якими є ядерні боєголовки.
Водночас раніше у коментарі «Крим Реалії» російський військовий експерт Олександр Гольц висловив сумніви щодо того, що Кремль може мати такі плани на окупований Крим.
Ядерне оружие по старому соглашению между Россией и Соединенными Штатами, это еще в самом начале 90-х годов это соглашение было принято, оно не может быть развернуто в боевых частях. Оно должно складироваться. Насколько известно, на территории Крыма нет мест, где такое оружие может быть складировано. Поэтому нельзя ничего исключать в нашей жизни. Но пока я не вижу ни необходимости, ни возможности, не нарушая какие-то соглашения, развертывать ядерное оружие в Крыму.
Але Олександр Гольц погоджується, що військова присутність Росії в Криму зростає.
Действительно, Крым чем дальше, тем больше представляет собой непотопляемый такой авианосец. И тут вам и дивизия ПВО, и смешанная дивизия ВВС, и комплексы береговой обороны, и армейский корпус, и усиление флота и так далее. Если говорить о логике российских властей, то она, мне кажется, очень простая. Ни одно вменяемое государство не согласилось с взятием Крыма. Стало быть, нет никаких возможностей, кроме военных, обеспечить удержание Крыма в случае любого конфликта. Вот поэтому идет наращивание.
Український військовий оглядач Микола Білісков зауважує, що Україна нині обмежена в можливостях вплинути на ситуацію в окупованому Криму.
Ну, напряму, звичайно, не йде мова про те, щоб була проведена якась операція, яка б зупинила цей процес, але, в принципі, у Заходу є інструменти, які, скажімо так, дозволяють Росії показати, що, незважаючи на те, що ви нашпиговуєте Крим зброєю, більше безпеки він вам не дає, навпаки. Він тільки заохочує НАТО збільшувати присутність. Те, що ми побачили влітку, наприкінці літа, коли там з'явилися спочатку стратегічні бомбардувальники Б-1 «Лансер», потім неодноразові прольоти Б-52,
тренування тактичної авіації. НАТО чітко показує, що в кінці кінців матиме перевагу. От ми підходимо знову до ядерної зброї. Тобто, скільки б там Росія не нарощувала от груповання конвенційне, воно все одно слабше, чим західне угруповання. Тому, от, власне, це ще один фактор, якби опосередкований, чому там буде, скоріше за все, ядерна зброя.
У грудні міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про наміри збудувати в Севастополі нову радіолокаційну станцію, яка б виявляла повітряні цілі. В НАТО ж натомість заявили, що і далі нарощуватимуть свою присутність у Чорноморському регіоні з огляду на загрози, які становить для цієї частини світу окупований і мілітаризований Росією Крим. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Почуємося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.